Псалм 84. За началник на пејачи, на гетски свирелки, за Корееви синови. Псалм. Колку се мили твоите живеалишта, Господи над воинствата. Мојата душа гине и копнее по Господовите дворови. Моето срце и моето тело извикуваат кон живиот Бог. И врапчето си наоѓа живеалиште, и ластовичката гнезденце, каде ќе ги положи своите пилиња. Твоите жртвеници, Господе над воинствата, царе мој и Боже мој. Блажени се оние што престојуваат во Твојот дом, славејќи Те непрекратно. Блажен е човекот чија сила е во Тебе, додека се подготвува за свети патишта. Минуваат ли ни сува долина, ја претворуваат во изворна вода и првиот дошт ја облекува со благослов. Минуваат од сила во сила, се јавуваат пред Бога во Сион. Господи Боже над воинствата, чуја мојата молитва, послушај Јаковов Боже. Ете, о Боже, штиту наш, погледај го лицето на својот помазаник. Вистина, еден ден во твоите дворови подобар е од илјада други. Повеќе сакам да стојам на прагот на домот на мојот Бог, отколку да живеам во шаторите на грешниците. Господ Бог е сонце и штит, Тој дава благодат и слава. Не им ускратува Господ добра на оние што одат во невиност. Господи над воинствата, блазе му на оној што се надева на Тебе.